Vítám tady u nás ve studiu další ženu v Zenu. Tentokrát je to horolezkyně Klára Kolouchová. Je to první Češka, která vylezla K2 a 20. žena na světě, pokud se nemýlím, který se podařil tenhle ten výkon. Ostatně je to profese, ve kterých asi žen je o něco málo méně než mužů. A předpokládám, že ten veřejný prostor měl co říct ve chvíli, kdy jsi si vydala vůbec na první expedici a už potom možná ještě víc ve chvíli, kdy jsi vylezla jako první Češka K2. Moc děkuji, že jsi přijala pozvání.
Já moc děkuji za pozvání, Luli.
Vítám tě tady a chci se zeptat, jaký to je být horolezkyně, žena, navíc která je dost vidět, protože vy jste to natočili s Janou Počtovou jako dokument, takže to nezůstalo bez pozornosti, tvůj výkon.
Já musím říct, že mám úžasnou radost toho, že film o K2 a o mý cestě ke K2 vlastně se vůbec podařilo zrealizovat a že u toho byla ženská a že to natočila právě Jana svým ženským pohledem a vlastně, že za mě celý ten počin vlastně, aspoň doufám, že to z toho dýchá, že to není o tom o pokoření nebo o vylezení té samotné hory, nejenom, ale že to je zase z toho kontextu toho, že jak jsi řekla, jasně řekla, já jsem ženská, jsem máma od dvou dětí a myslím, že i to lezení je pro mě v té kolonce, že to je něco, co dělám strašně ráda, pro mě je to spíš koníček. To není zaměstnání, to není moje profese, už vůbec to není něco, co mě živí. A mě baví občas si takhle jako ustřelit trošku do jiné sféry a vstoupit do toho jako zvenku, jak se správně řekla, jako mužského světa v zásadě, protože pořád je to horolezení je doména jako mužská. A ten ženský element tam pořád je relativně málo.
A jak reaguje ten prostor? Ať už myslím ta širší veřejnost, anebo třeba ty ostatní horolezci na to, že je najednou přítomná žena na místě, kde třeba jsou zvyklí vidět muže.
Já to musím jednodušší části, z toho jednoduššího konce za mě. A v horách je to úplně na pohodu. Tam opravdu jako mezi klukama, s kterýma já lezu, jsem se nikdy nesetkala s nějakýma v úzovkách předsudkama nebo s tím, že by někdo říkal, ty, co tady máme jako ženskou v týmu a nebude to nějaký průšvih a nebude to větší starost a tak dále. A v podstatě jsem rovnocenný parťák. A naopak si troufnu říct, že myslím, že jsou docela rádi, že to trošku osvěží to prostředí. A já pořád jako, já věřím tomu, že ty dva elementy, ten mužský a ženský, se prostě doplňují, patří k sobě. A i v tom prostředí, který je velmi extrémní, jsou prostě potřeba oba pohledy na věc. A já to strašně dobře. A nikdy jsem s tím neměla opravdu žádnou negativní zkušenost. A to, kde občas narážím zase na rovinu, je opravdu paradoxně zpátky doma. Ať už se zadaří nebo nezadaří, tak vlastně jako vždycky jako to schytám z obou stran, že teď co čekala, jako když tam lezla, tak jako co teďka tady jako pobrekává, že se buď to něco nepovedlo, a nebo nejde, že když se něco povede, tak já mám někdy pocit, že občas jako fakt lidem chybí takový to přirozený pozitivno a to nadšení a říct jako mít radost z radosti někoho jiného a opravdu a třeba ocenit, když se někomu jinému něco povede. Tohle jako je to, co mě asi jako vnitřně vždycky jako vytočí a mrzí asi, bych řekla, ale to bych teďka jako nechci skončit na té negativní notě, to byla hrozná škoda, protože v momentě, kdy jsme vylezli ven s tím naším filmem K2 vlastní cestou, tak jako max, ale jako opravdu v extrémní míře převažujou a pořád převažujou, jakoby pořád dostávám krásné zprávy od chlapů, od ženských a napříč jako opravdu i věkovýma kategoriema píšou mi 20-letý děcka, že to je hrozně z mého pohledu to říct, a tak už můžu, už mi 40+. A píšou mi prostě ženský v důchodovém věku, který říkají, že ještě pořád mají chuť taky oni si sami plnit svoje sny. A že třeba tenhle příběh pro ně nějakou inspirací. A že v tomhle věku říká, psala mi paní dvojnásobná babička a říká, Kláro, já jsem celý život byla zvyklá dělat věci pro jiný. Žila jsem v uvozovkách život někoho jiného. A díky tomu vašemu filmu já jsem zase dostala chuť i ty své vnoučata, které už teďka mám na starosti, trošku odložit. A já si teďka udělám zase ty věci, které já jsem jako měla někde skovaný a myslela jsem, že už se k ním nikdy nedostanu. A proč ne vlastně? A to jsou tak krásné věci a pak emoce za mě. Já věřím tomu, že pro mě lezení po horách je určitá svoboda. Je to prostor, kde já se můžu vyjádřit, nějakým způsobem se projevit, užít si to, trošku si zabojovat sama za sebou. A občas tam brečím, já myslím, že to je hodně vidět i v tom filmu. Možná až moc trošku, ale tak za to může, řekla bych, střihačka a režisérka víc než já skoro. Ale když mi přišel e-mail od chlapíka, 45-letýho, který řekl, já vám děkuju, já jsem objevil, že ve svých 45 letech umím plakat. Že jsou prostě i že ty emoce z toho jako se dostanou i na tu mužskou část a že si chlapi chodí a říkají ty bláho, já jsem to chvilku snažil skovat ten kapesník před tou mojí ženou, která u toho brečela nonstop a pak jsem to prostě nechal bejt a prostě jsem to prohřval a bylo to krásný a děkuju za ten zážitek. Tak já myslím, že ty reakce chodí ze všech stran a je potřeba si je vybírat.
A bylo třeba něco, co tě zamrzelo někde, ať už se to týkalo článku v médiích, nebo se to týkalo nějakého dopisu, komentáře, něčeho? Že oni jsou věci, které se nás nedotknou, že jo? Jsou třeba neúplně hezké nebo slušné. A potom jsou občas věci, které se tak jako dotknou. Možná z různých důvodů. Tak jestli máš i tuhle zkušenost, nebo jestli fakt jako jedeš tak rychle za svým cílem, že to ani nevnímáš.
Ale mám, jakoby jsem normálně ženská z masa a kostí a vnímám věci, dotýkají se mě věci. A je to opravdu jako s postupem času, že jsem se naučila se s tím žít a v nějaké fázi jsem se vytvořila opravdu jako tu hroší kůži a já jsem říkala, že spíš takovou jako svoji bublinu, jako můj vnitřní svět, kde vlastně jsem se hodně pečlivě naučila už si vybírat, koho pustím dovnitř a koho ne. A co jsou věci, které už se mě dotýkají a věci, které už jenom tak jako kloužou po povrchu. A snažím se si je naprosto si nepřipouštět, protože věci, které mi berou moji energii, které mě vysávají, a vlastně to je prostě cesta špatným směrem a tam já už se jako nechci jako nechat zatahovat nebo zavlíct. A já myslím, že mnohdy úplně stačí, že v té mojí vlastní bublině, kde je ta moje nejbližší rodina samozřejmě a blízcí přátelé, tak tam jako si naopak zase ráda poslechnu jako takovou tu dobře míněnou kritiku a těch, co mě znají, když občas jako řeknou, hele Kláry, a není už toho co trošku moc, nebo nechtěla bys trošku přibrzdit, nebo hodit trošku výhybku. A to jsou věci, které potom jsou dobře mířené a tam to má smysl. Ale jako zvenku poslouchat komentáře, já jsem měla hrozně hezký povídání s Mírou Bosákem, a s komentátorem, který mi věnoval svou knížku a tam je jedna kapitola věnovaná právě tomu, když čtete, a bohužel teda, za mě teda bohužel, si občas čte ty zprávičky jako ty nedobře mířený, jako přímo na tělo. A říkal to, kdybych si to měl jako připustit, tak to už jsem dávno zahrabaný, zakopaný pod zemí a jako a jsem mrtvý vlastně člověk. A to prostě píšou lidi, kteří vlastně vůbec netušejí, která by je, nemají vůbec žádnou vazbu osobní na vás a jsou naprosto nepolíbený. A to nejzásadnější většinou je, že kromě toho, že nemají dostatek informací na to, aby mohli jakoby vykřikovat ty své soudy, tak v momentě, kdybych je potkala tváří v tvář, tak buď to sklopí oči a nebudou říkat vůbec nic a ještě v lepším případě se budou krásně usmívat a řeknou si o společnou fotku nebo o podpis. Tak tohle vždycky jako už opravdu, jako už jsem se, věřím tomu, že jsem se naučila jako bejt nad věcí a už jako si tyhle ty věci neřešit.
A úplně prakticky, když se zeptám, takže třeba čteš diskuze, nečteš diskuze?
Nečtu diskuze.
Nečteš, žádný.
U sebe? Občas jo, jako to bych kecala, že ne.
Na profilu třeba? To bývá takový místo, kde jako přece jenom člověk jako má potřebu uklízet v obýváku, takže když se tam dělují nějaká diskuze,
jo,
tak
naposledy třeba na Instagramu vlastně jako největší diskuze se strhla právě po té, co byl film uvedený v České televizi. A tam se pak rozjelo jako neuvěřitelný vlákno, kde teda jedna paní šla velmi ostře, ale vlastně neskutečně je, že já jsem to nereagovala vůbec, chvilku jsem to nechala, jako říkám, dám tomu pár dnů a uvidím, jestli se vyjádřím nebo ne. A ono vlastně už nebylo potřeba, protože do ní se pustilo tolik dalších a vlastně se to tak jako začaly vyříkávat mezi sebou, že já jsem tak jako jenom zpovzdálí sledovala diskuzi, která vlastně se o mě beze mě. A skončilo to tím, že paní ten příspěvek svůj smazala.
A tím zmizela ta diskuze, ne?
A zmizela ta diskuze, ona teda pak se na ní ještě odkazalo pár dalších a paní si dokonce šla tak daleko, že si pak i zrušila svůj profil, nebo se úplně jako smazala. Tak jsem říkala, tak to teda jako, říkala, tak asi to tak mělo být. Někdy je jako lepší jako nic než něco.
Příklad sebedestrukce. Tak to je spíš jako hezký, že vtipný. Jo. A bylo něco třeba, co si mazala, blokovala, protože to bylo přes čáru?
Hele, já asi nemažu a neblokuju. Jakoby, a zatím teda jsem ani neměla jako potřebu, že by to bylo takhle jako kritický, a nebo ne na jakoby sítích nebo na mých kanálech přímých. A pokud je to někde jako jinde, tak tam to fakt to není, jako, není v lidských silách to sledovat, protože Vždycky to je takový ten balanc mezi tím, kde člověk by chtěl odpovídat a reagovat, ale říkám, tak to bych si musela fakt najít jako na full-time job nějakou asistentku nebo někoho, kdo mi to bude zpracovávat, mm-hmm. spravovat a pak už to není osobní a už to zase nejsem já. Mm-hmm. Takže já doufám, že jako ty, co mě sledujou, a to není žádný, to nejsou žádný statisíce, jako, takže není potřeba to fakt řešit, tak že si jsou vědomi toho, že prostě mám nějaký život. A že fakt to lezení a ta věc, která je za mě veřejná, je jenom jako jedna z mnoha těch poloh, který já jako ženská za sebe vnímám, že mám. Takže snad mi to odpustěj.
Ne, to vůbec jako nemyslím, že by něco bylo správně. Spíš my tady vlastně hodně zkoumáme, jaké jsou ty strategie, jakoby jak s tím žít, že jo? Že ve tvojí pozici ty už v podstatě nemáš na výběr, jestli, protože už jsi v tom veřejném prostoru nějakým způsobem zapsaná, propsaná, seš vidět. Tudíž, když se něco děje, tak je to jenom otázka, jak se k tomu postavíš. A pochopitelně mě zajímá, jak se k tomu dá postavit tak, aby tě to úplně co nejmíň ovlivnilo. A vlastně ten moment, který mě zajímá nejvíc, jestli jsi ho vůbec zažila, možná ne, takový ten moment demotivace. Aha, tak jestli já něco jako nedělám špatně, když mi tady prostě každý druhý píše tu stejnou hnusnou věc, anebo jestli teda jako to stojí za to, jestli se na to nevykašlat, protože já do toho dávám všechno, dávám do toho tolik úsilí a místo toho, aby aspoň jako mlčeli, tak ještě se tady z horní dolní někdo vyjádřuje nějakým stylem. Jestli vůbec tady ten jako moment takového toho, tak já se na to znáš. Mm-hmm.
Upřímně, asi ne. Hmm. A já jakoby teďka možná to bude znít trošku nabubřele nebo nafoukaně, ale já myslím, že v momentě, kdy člověk si zažije situace, a teďka se přesunu zpátky do těch krásných hor, do těch kopců, kdy opravdu jde o život a kdy občas třeba i někoho hodně blízkého v těch horách ztratíte, nebo jste přítomná, nebo jsem byla u toho, když prostě kamarád přišel o život, tak vlastně najednou jako začnete trošku nahlížet na ten svět a na tu realitu malinko jako jinýma očima. A to jsou věci, které jako vás poznamenají. A buď to vlastně jsou vlastně jen dvě možnosti. Buď to se z toho člověk jako zhroutí a řekne, já už nikdy více už to dělat nebudu a vrátí se domů a řekne a zavře to. A nebo se tomu postavíte čelem a řeknete, že tohle je zkrátka věc, která i k tomu, co mám ráda, takže to tomu patří. Že hory dávají i hory berou a nějakým způsobem se z vás to naopak, jako, nechci, že vás to zocelí, ale pro mě to má přesně ten opačný efekt. Jako člověk se začne o sebe víc, malinko víc starat, malinko se začne víc vážit všeho kolem sebe, sám sebe, toho, co dělá. A já už jsem tolikrát zažila v takový ty zlomový momenty i v těch horách. Pro mě je to jako úžasná paralela pro běž normální život. Já se vždycky jako chodím rozdejchat a spoustu věcí naučit. A trošku si zase to jako utřídit myšlenky sama v sobě. Je, že vždycky říkala moje babička, je důležitý se z některých věcí nepo, jak jsme tady hezky říkali. Život jde dál a co je za náma, je za náma a je potřeba koukat vpřed. A za mě je to o tom, že když jsme v těch hraničních situacích, tak vždycky se máme možnost rozhodnout, vždycky jsou tam vždycky dvě možnosti. Buď to se zbalím a uteču z toho a nechci říkat, že to vzdám, jako jsou momenty, kdy je prostě dobrý ustoupit. A nebo jít malinko za tu hranu a ještě trošku zabojovat a ono to většinou za to stojí. A vždycky jsem to takhle, tohle, co se mi vždycky osvědčilo. A teď se to krásně říká o tom, že by mám mít za svoji komfortní zónu třeba, ale
Ale nemoc, to se taky říká, že to má být nějaký, říká se kolem 20%, mm-hmm. ale když to je jako člověk úplně přežené,
tak pak už
na těch nějakých pomyslných 50, tak ho to třeba naopak může zlomit.
To je pravda, já myslím, že tam je jako ta křehkej balanc, jakoby si uvědomit, kde je ta hranice, kde ještě můžu a kdy už, jako, už je to moc. A to je věčný hledání, já myslím, že jsem to doufám, že se to zatím daří, ale to nejkrásnější asi za mě moudro, co jsem zaslyšela a který jako mám někde už vepsaný, je, že neposlouchej, co ti říká kdokoliv jiný. Poslouchej sama sebe a už nikdy neposlouchej ty, který věci zdávají nebo kterým se něco nepovedlo. Protože to je cesta prostě vždycky špatně dolů. A mě učil od malička jakoby můj táta, vždycky už jako děti, vždycky s mojí ségrou, když jsme někde byli, tak vždycky říkala, když jsme byli nějakým rozcestí životním, nebo jsem se rozhodovala, jestli půjdu na nějakou půjdu školu, nebo jestli nezměním zaměstnání, nebo sporty, když jsme řešili ještě s tátou hodně, když mi pomáhal. Tak vždycky říkal, vždycky si vyber tu těžší cestu z těch dvou. Na tu lehčí můžeš vždycky jako ustoupit nebo se vrátit, ale tam je to, co tě čeká, vždycky to zajímavější a to, z čeho jako bude něco jako fungovat ti pro tebe líp. Takže jakoby, to jsou takové ty malinkatý věci, které jako asi mám člověk v mě nezapsaný. A pak, když dojde na to lámání chleba, tak se někde o vás doma otevřou a člověk jako se to pak někde vybaví nebo už to má v sobě a prostě to tak má. Takže jako, když se vrátím k tomu oklikou, já se omlouvám, jak jste říkala, jako, je jestli se mě ještě jako dotýká, krásný. Když mi někdo začne říkat, jako, co to zase dělá, nebo jestli mě to Honce někdo dokáže zlomit, tak já ty věci nedělám pro někoho jiného, já dělám sama pro sebe. Čistě sobecky, upřímně, a protože mě baví, protože je chci dělat a protože jsem se je zvolila. A pokud to někdy zase cesta bolí, tak vždycky si říkám, nefňukej. Ty jsi tady, protože jsi tady chtěla být, tak si to pěkně vyžer. A pak jako si to bobreč, jak chceš, ale jako odbojíš to sám, jako sama dál, je to tvůj boj. Takže tak.
Toto se nám jako myšlenka opakuje v různým formátu samozřejmě, ale v podstatě téměř v každém rozhovoru. Tak jako čím dál víc vnímám, že ta základní téze je úplně jednoduchá, že když člověk dělá to, co je z něj, to, co je pro něj, to opravdové, tak potom to ustojí. A když naopak to neustojí, tak asi jakoby to jeho možná nebylo úplně to pravé makové.
Já bych tomu ještě možná dodala, že teda jako mám úžasnou kliku, že mám to zázemí k tomu. Že je strašně důležitý, odkud vyrážím a kam se vracím. A jako, neberu to jako samozřejmost, že mám rodinu, která si na to neříká zvykla, to se asi nedá úplně zvyknout, ale která mi to toleruje a která, i když ne vždycky jako s tím souzní, tak to do finále vždycky podpoří. A to si myslím, že je strašně důležitý, protože bez toho, abych věděla, že odjíždím někam a doma mám prostě tu opravdu jako milující rodinu a dvě děti a manžela, který jako fungujou a který tam na mě čekají, tak to je neskutečný motor pro to, aby potom se člověk vracel zpátky a snažil se, aby ty všechny věci fungovaly.
Předpokládám, že to je to místo, kam se můžeš stáhnout ve chvíli, kdy třeba ten veřejný prostor není úplně v pohodě nebo v harmonii, že ve chvíli, kdy doma, že člověk zázemí má, tak ho to vůbec nemusí tolik zajímat.
Já myslím, že to je základ spokojeného fungování a zdravého človíčka našeho v nás.
Ale jak se změnila to rodinu a před chvíli se změnila slovo sobectví. A já si pamatuju, teď nechci říkat, v jaký publikaci, to bych se asi pomýlila. Byla vlastně polemika na to konto, že to, jak necháváš malé děti a odcházíš do hor, nemusíš se vrátit. A i když se vrátíš, tak vlastně ten kus času bez mámy je poznamená, straumatizuje, co si kdesi. Myslím si, že táto retorika asi nebyla ojedinělá. Ostatně v tom filmu je dost zdůrazněný, že jo, ten moment odloučení od dětí jako taková, taková dost jako emotivní záležitost. Zasáhlo ti tohle nějak, ať už v tom tvým vnitřním vlastním procesu, anebo když ti to někdo referoval zvenčí? Protože ono třeba z toho, co my tady vidíme, tak jsou tři témata, kde se útočí primárně na ženy. Co vlastně muži skoro neznají. A je to buď mateřství a rodičovství, že je špatná matka, že má nevychované děti, anebo že děti nemá. To jsou takový tři vzhled. Že je moc mladá, moc stará, by dělala to, co dělá, moc tlustá, moc hubená, moc krásná, moc málo krásná, jo, a tak dále. No a nebo potom sexualita, jo, že vlastně jakoby tam, kam se dostala díky svýmu nějakému erotickému poměru, že jo, nebo vlastně, že vypadá jako a tak dále. Takže tady ty tři témata tak jako bývají mířený v podstatě téměř jenom na ženy a málo který muž by v rámci svého horolezectví předpokládám vyslech, že a co jeho děti, které na něj doma čekají, jestli jim to není líto, že táta nebyl dva měsíce doma. No, jak to máš s tím
tématem? Ještě bude oblíbená otázka, a to vás manžel pustí? To jako to jsou jako to, ale já už jsem zažila tolikrát ty otázky, že už se tomu jako v vozovkách usmívám. A přijím to až jako absurdní někdy, ale na druhou stranu jako tohle je určitý stereotyp, který tady pořád je. A buď to se s ním můžu bojovat, anebo se to může trošku zgrácí a zadlhem se tomu člověku usmát a teďka jakoby to otočit jako zpátky, to hodit jako přes myčku, tak asi to je jakoby jediná cesta v uvozovkách, ale já vždycky...
A co odpovídáš na to, jestli tě manžel teda pustil?
No já říkám, že je úžasný, že prostě odvázal tu moji železnou kouli mi od nohy, půjčil mi klíček a mám jako deadline, kde se musím vrátit, jinak budu jako průšvih doma, že jo, a budu bytá. Ne, já myslím, že mám fakt jako úžasnou kliku, že mám doma normálního moderního chlapa, který se věřím tomu, že je pyšnej na to, že má vedle sebe svébytnou ženskou, která si realizuje svoje věci a on si realizuje to svoje. A že mi fandí a že jsme opravdu tomu rovnocenní partneři. A není nad jako krásný partnerský vztah. Takže tohle neřeším, ale to, že odjíždím od dětí a to, že je tam to dlouhé odloučení, to prostě samozřejmě jako já jako máma vůči svým dětem jako prožívám velmi intenzivně a není to nikdy jednoduchý a je to úžasně těžký a vlastně je to s každou expedicí bych řekla, že to je těžší a těžší, protože nehodlám se těch hor vzdát, stejně tak jako bezmezně jako mám ráda své děti a to je prostě věci, které trošičku samozřejmě jdou proti sobě. Ale je to můj vnitřní boj, ne nikoho jiného. A jestli se k tomu někdo má vyjadřovat, tak zase to můžu řešit moje děti a můj manžel. Tečka. A nikdo další.
A co řeší děti?
Děti už teďka tak jako zvednou oči a řeknou, mami, už zase. A Cyril už to tak jako a kdy se teda vrátíš? A teďka on ještě malinkatej relativně, nebo malinký prvňáček je v první třídě šestiletej, tak už začíná mít jako představu i o tom čase, tak už má ten kalendář a dívá se, jako za kolik víkendů ještě jako máma nebude, než bude. Tak jako tohle je pro mě samozřejmě těžký a nehodlám to vlastně jako vůbec jako diskutovat jako s nějakým širším publikem. A jestli teda něco v dnešní době mnohem víc zasahuje ty děcka, když už jsme o tom téma, jako, že jestli já je jako ničím nebo já je nějakým způsobem jako ovlivňuji špatně, tak já myslím mnohem víc ovlivňuje to, že třeba nechodí do školy v dnešní době a tak dále a tak dále. A iniciativa jako vrátit děti zpátky, kam patří a do jejich prostředí přirozeného. A tak jako já myslím, že život s prvňáčkem a s online
výukou, naprosto souhlasím.
Výuka 45 minut denně. Učit se s paní učitelkou jako na dálku psát, psací písmo a počítat a číst, jako prostě to je absurdní nadlidský výkon. Jako, samozřejmě s tím nějak pereme a pereme, ale jako, já myslím, že tohle jsou jako věci, které ty naše děti poznamenají. A ta dnešní doba, co se děje, šílená. Rozhodně víc než to, než že máma občas uteče na hory a vrátí se, aby zase pro ně plnohodnotně fungovala, byla tam. Já fakt věřím tomu, že je dobrý být občas špatná máma, abych pak zase byla ta dobrá máma. Mm-hmm. A že za mě je to ten vzor, který chci svým dětem dávat. Že ano, oni jsou jako nedílnou součástí mého života a já jejich. Ale jinak ten život pořád si nějak žijeme a užíváme. A není to, že já se obětovávám ve prospěch jako někoho jiného. A nechci, aby to někdo cokoliv dělal jako stejně jako opačně vůči mně.
Tak v podstatě ve chvíli, kdy máma je spokojená, že jo, tak se říká, jo,
já myslím, že to je o kvalitě času a ne o té kvantitě, takže jako tohle bychom se asi dostali někam jinam.
Ne, to já jenom chci říct, že naprosto souhlasím, že já potřebuji nebýt s dětma docela jako velký kus času, tak abych mohla v tom zbylým kuse být fakt dobrá máma a naopak.
A fungovat jako opravdu jako na 100%.
A chtějí taky třeba začít líst po horách, až budou trošku větší, nebo zatím mě to nenapadlo?
Hele, Emma, ty je 13 vlastně za pár dnů. Tak ta se vymezuje úplně opačným směrem a naopak já si myslím, že je ráda, že to nemusí tyhle ty výlety se mnou absolvovat a to je taková jako něžná, eterická, trošku spíš jako umělecky střelená bytost. A naopak Cyril, tam teda se asi propojil geny neskutečně, tak to je jako fakt rošťák, raubíř, tak ten jako vždycky jako ten teďka se dožaduje, že chce je taky.
Aha.
Protože budu spát ve stanu, to je přece to dobrodružství, že jo. Takže
to jsem právě čekala, jakože přece jenom to musí.
Takže
přijít.
Uvidíme, no. Takže to nějak to budu balancovat později. Ještě mu říkám, že je moc malinký a on vždycky mi ukazuje, že už má takovýhle svaly a vytahuje to břicho, ukazuje a podívej se to bříško, jaký pak říkám, jo, jo, jo. Tak ještě chvilku, ještě. A kolikrát se ještě musím vyspinkat, abych mohl je taky.
Takže to přijde. 3-4 roky Kilimandžáro, ne, by mohlo třeba připadat v úvahu, tam je limit 10, podle mě ten oficiální.
No, nic to. Já jsem říkala, že Kilimandžáro se nechám na stáří, jako na východ. Že by to byl takový krásný kopec, až nebudu moc nikam vejš.
Chápu. Tak jako já samozřejmě nemám takový ambice a tam jsem se naopak říkala, že až bude dost velký, tak to je takový ten kopec, který já ještě společně vylezu přesně a on už
tak taky. Uděláme rodinný výlet, tak my se přidáme v tom
případě. To je dobrý nápad. A když jsme u těch dětí, když by si představila za objektivem mladou ženu, takhle jako dostudovala vejšku, chce něco dělat, třeba líst, třeba dělat něco jiného, líst kariérní schody, co by si poradila? Takový nějaký, jako někdo jí říká, že by měla být doma spíš a že by měla, neměla vystrkovat růžky, že by měla zapadat do nějakého stereotypu, že jo? A ona třeba cítí, že by chtěla něco trošku jiného, měla bys pro ní nějakou takovou jako radu nebo svůj životní zkušenost.
Já se necítím fundovaná ještě jako radit, že nám na rozcestí. Vždycky, jako,
co bys ráda slyšela ty?
Bych já ráda slyšela,
když se vrátila zpátky? Nebo co pro tebe bylo důležité slyšet? Třeba si to slyšela, že zmiňovala si tátu a babičku, že jo? Tak vlastně co tebe podpořilo?
Hele, já myslím, že oni mě podporujou dva momenty. Jeden je takový ten, který mi říká, hele, a už, jako, už si z toho dokázala dost, tak už fakt dej pokoj. A už z toho pokoušela hodně, tak už hoď tu výhybku. A už by mě rádi viděli v té roli, kdy už se jako nerealizuju v těch extrémech z jejich pohledu. A je to, já to úplně chápu, protože já jsem to trošku ochutnala z druhé strany, když mi manžel lezl na velkém kopci. A vlastně jsem teprve zažila, jaký to je, když vám někdo hodně blízký jako podniká něco, kde opravdu jako se bojíte, nebo když si říkáte, tohle může dopadnout všelijak. A není to jednoduchý být v té jejich pozici. A pak je tam ale paradoxně úplně stejně z té druhé strany, je to, že chápou to určitý pnutí ve mně a už nějakou dobu znají a pochopili, že proto, abych já byla fakt spokojená a fungovala, tak potřebuji občas jako dělat věci malinko jinak, než se občas čeká a než na to, co je společnost v dnešní době zvyklá. A já jsem tohle zažila vlastně těsně předtím, než jsem se rozhodla, že polezu po třetí na K2, že se vrátím do Pakistánu, třetí pokus. Kdy po tom druhém pokusu já jsem přijela jako extrémně jako zdrchaná. Opravdu mě to hodně semlelo, stalo se tam spousta jako blbejch věcí a přijela jsem opravdu jako hodně vyšťavená, nejenom fyzicky, ale i emočně. A zároveň jsem jako byla bytostně přesvědčena, že se tam chci vrátit a že to takhle prostě nemůže jako skončit. A teď tam byl ten vnitřní boj mezi tím jako jít zpátky navzdory všemu a všem a teďka co ta rodina a podobně. A teďka jako nebyla jsem to já. A měli jsme strašně krásný jako večer společný sami s tátou, kdy táta říkal, jsme si konečně sedli a byl prostor se trošku popovídat a on říkal, hele, než ještě cokoliv řekneš. A já jsem říkala, aj, já teďka dostanu kázáníčko, že jo, jak malá holka jsem si připadala. A táta říkala, hele, ještě než cokoliv řekneš, tak já jsem ti jenom chtěla říct, že kdyby ses na tu K2 chtěla do třetice vrátit, tak já ti ty děti ještě jednou pomůžu pohlídat. A já jsem úplně měla fakt jako v tu chvíli husí kůži a to jsou ty momenty, kdy myslím, že to je naprostý souznění a pochopení, jako co jsem za člověka a co dělám a proč to dělám. A oni prostě věděli, že jako není jiná cesta. A v tu chvíli prostě já jsem měla jich jako absolutní podporu a tohle je strašně důležitý. Takže kdyby přede mnou vlastně asi stála nějaká jako holka mladá na rozcestí, tak já bych jí asi řekla, aby si vybrala do života ty správný partnery a lidi kolem sebe, s kterými bude fungovat, aby jí dokázali ve správný moment podpořit. Protože myslím, že to je to, jak lidi fungujeme. Já myslím, že potřebujeme parťáky, že nejsme solitéři. A potřebujeme mít toho buddyho, toho člověka, který vedle nás ve správný moment, a pokaždé to může být někdo jiný, to je úplně jedno. V momentě, kdy vycítí, že to potřebujeme, nás postrčí tím správným směrem, aby jsme dokázali dělat to, co víme, že umíme jenom my. Tak asi tak.
Děkuju. Já myslím, že to je taky vlastně něco, co se tady opakuje a co je asi vůbec základem, že lidské existence mít lidi, kteří mě rozumějí, kteří mě podpoří, oslaví se mnou vítězství a je třeba budou tam ve chvíli, kdy přijde ten pád, že potom se vzládnu to opravdu hodně věcí. Každopádně ti moc děkuji. Já myslím, že pro nás je to pro všechny velká inspirace v tom, že Klára svojí cestou dokazuje, nejenom cestou na K2, teda, že to nemožné je možné a že má smysl aspirovat do míst, kde ještě třeba nikdo nebyl, že ostatně první Češka na K2. Takže děkuji za tvé sdílení, děkuji za tvůj čas a předpokládám, že možná třeba pokud jste měli nějakou ambici, která byla trošku moc vysoko, tak teď si možná řeknete, že je taky v pořádku.
Lili, moc děkuji za pozvání. Ženský, nebojte se jít vlastní cestou a dál snít a realizovat si vaše sny.
Děkuji.